що до Тоскова.
Გამარჯობა. ჟურნალისტი მანენა მახარაძე მოგესალმებათ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ. ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ჩვენი მუდმივი კონსულტანტი პროფესორი ნუგზარ უბერი და მედიცინის დოქტორი ქალბატონი თინათი ღონღაძე. ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც ბავშვის ჯანმრთელობას შეეხება. დისბაქტერიოზია ჩვენი დღევანდელი თემა. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 40 91 92 ან 40 92 92. ველით თქვენ ზარებს.
გადაცემის მეგობარია ბიორგამული ეკოლოგიურად სუფთა ბავშთა კვების ავსტრიული კომპანია ჰიპი. საუკეთესო ბუნებისგან საუკეთესო ბუნებას.
პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას. შეგახსენებთ, ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან პედიატრები პროფესორი ნუგზარ უბერი და მედიცინის დოქტორი ქალბატონი თინათი ღონღაძე. გამარჯობათ ქალბატონო თინა, გამარჯობათ ბატონო ნუგზარ.
საღამშირობისა.
ჩვენ მოსმენელმა უკვე იცის დღევანდელი თემა, დისბაქტერიოზი. ცოტა თუ მოიძებნება ადამიანთან განსაკუთრებით დედები, ვინც არ იცის ეს ტერმინი. ყოველთვის მეორე. აი ასე ახასიათებენ დისბაქტერიოზ ექიმები. რა არის დისბაქტერიოზი, ბატონო ნუგზარ?
დიახ, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მინდა ძალიან მოკლედ ასე დავიწყო, რომ ადამიანის ნაწლავში 4000-ზე მეტი სახის ბაქტერია ბუდობს. მათი საერთო მასა დაახლოებით 2 კილოგრამია. ჩვენი მათთან ურთიერთობა, ეს გახლავთ?
ეს 2 კილოგრამი ჩვენს ძონასთან შეფარდებით?
დასაკვირველია.
კარგად გვაკეთილა.
და ეს ჩვენი ურთიერთობა ბაქტერიებთან სიმბიოზი გახლავთ, თქვენ კარგი სიტყვა თქვით. ესე იგი, ჩვენ მათ ვასაზდოებთ და ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ფართს ვაძლევთ, ხოლო ისინი ააქტივებენ ნაწლავის ეგრეთ წოდებულ მოძრაობას, ანუ პერისტალტიკას, წარმოქმნიან ფერმენტებს, სინთეზირებენ ამინომჟავებს, ვიტამინებს და მონაწილეობენ საკვების მონელებაში. ხელს გვიწყობენ საკვების შეწოვაში. აგრეთვე ინელებენ მავნე ნივთიერებებს.
ეს ბაქტერიები,
ეს არის ნორმალური ბაქტერიების საფუძველი. და ამით, როდესაც ეს ურთიერთობა ირღვევა, ამას ქვია დისბიოზი. ეს უკვე ახალი ტერმინი და ახალი სიტყვა გახლავთ. მანამდე კი ყველა მშობლისათვის ცნობილი სიტყვა დისბაქტერიოზი, ესე იგი ნორმალური მიკროფორის დარღვევა.
ქალბატონო თინა, სამედიცინო ლიტერატურაში წერია, რომ ვინაიდან ადამიანი დაკავშირებულია თავის გარემოსთან და ეს გარემო კი დასახლებულია, ვიცით, უამრავი მიკრობით, ამიტომ ადამიანის კანი, პირის ღრუ, გენიტალიები, ნაწლავების დასახლებულია ამ მიკრობებით და ამას ნორმალური მიკროფლორა ქვია, როგორც აი ბატონო ნუგზარმაც აგვიხსნა. და ეს შემთხვევით ჰაერიდან მოხვედრილი მიკრობები კი არ არის, არამედ 1000-წლეულობით ჩამოყალიბებული სისტემა. აი რა არის ნორმალური მიკროფლორა, როგორ ამოწყობილი მათი სამეფო?
კადმონ, თქვენ ძანთ ეს არის 1000-წლეულების მანძილზე ჩამოყალიბებული რაღაცა ეკოსისტემა, რაღაცა სიმბიოზია ბაქტერიებს ადამიანებს შორის, მაგრამ პირველად დაახლოებით 100 წლის წინ, აი კარგად მახსოვს 1908 წელს, მეჩნიკომმა აღმოაჩინა პირველი ბაქტერია ნაწლავში. და აი ამის შემდეგ, ამ პერიოდის შემდეგ, 100 წლის მანძილზე კიდევ მრავალი ბაქტერია აღმოჩნდა და როგორც ბატონო ნუგზარმა ხარ 400 აღწევს ის და შეიძლება ცოტა მეტიც არის ალბათ. მაგრამ უნდა გამოვყოთ ის მნიშვნელოვანი სასარგებლო ბაქტერიები, რომლებიც აუცილებელია ცოცხალი ადამიანისთვის და განსაკუთრებული ბავშვისთვის მისი დაბადებიდან
ბოლომდე
ცხოვრების ბოლომდე.
ანუ 400-ვე ჩვენი მეგობარია თუ არა?
დასაკვირველია, 400-ვე ჩვენი მეგობარი არ არის, მაგრამ ის ბაქტერიები, რომელსაც ჩვენ ვეძახით, ბიფიდუმ ბაქტერიებს, ლაქტობაქტერიებს, ეს არის ნამდვილად მეგობარი და კარგი ბაქტერიები, როგორც ასევე საუკუნის წინათაც ამას უწოდებდნენ. და ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობის ხანგრძლივობა და ხარისხი თვითონ მეჩნიკომმა მაშინ თქვა, რომ სხვილნაწლავში არსებული მიკრობებთან არის დაკავშირებული. დღესდღეობით ჩვენ სასარგებლო ბაქტერიებს ვეძახით, ლაქტობაქტერიებს, ბიფიდუმ ბაქტერიებს, რომელიც მრავალი სახეობა არსებობს ადამიანის ორგანიზმში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელობა მაინც არის ბიფიდუმ ბაქტერიები, ლაქტობაქტერიები. თითოული, მე მგონი ხომ სმენელთვის არ იქნება საინტერესო ცალსაკი რამდენი სახეობა არსებობს ეს დავასახელოთ, მაგრამ ეს ფაქტიურად თითქმის ყველა დედა მიცის, რა არის მისი შვილისთვის სასარგებლო ბაქტერია და მავნე ბაქტერია. აი ეს სასარგებლო ბაქტერიები დაახლოებით 80% შეადგენენ ამ ბაქტერიებს, რაც ნაწლავებშია. მაგრამ არის კიდევ 10%-ამდე პირობით პათოგენური ბაქტერიები, რომლებიც უნდა იყვნენ რაღაც რაოდენობით, რომლებიც ასრულებენ თავის ფუნქციას, ესენი არიან ენტეროკოკები, ნაწლავის ჩხირი და არის კიდევ ბაქტერიები მინიმალური პროცენტი სადღაც 1%-ამდე, სტაფილოკოკები, სოკო, ექსერაცია და კიდევ სხვა მრავალი. მაგრამ აი ამ მინიმალური რაოდენობით ისინი აუცილებელია იყვნენ, რათა აი ეს ბიოცენოზი, ის სიმბიოზი, ის მიკროგარემო არსებობდეს ნაწლავში, რომ მათ ყველა ის ფუნქცია შეასრულონ, რისთვისაც ისინი ბუნებამ ჩაასახლა ცოცხალ ადამიანის ორგანიზმში.
ანუ რაღაც სკასავით არის დაახლოებით ყველას თავისი ფუნქცია,
თავისი როლი, ადგილი და ალბათ ჩვენ ამ ფუნქციებზე უფრო დაწვრილებით შემდგომში ვილაპარაკებთ, მაგრამ თავი ის არის, რომ ამ ბაქტერიებმა უნდა უზრუნყონ სასარგებლო საქმიანობა.
აი ბატონო ნუგზარ, მიკრობი ცხოვრობს ადამიანის ორგანიზმში, მრავლდებიან, იკვებებიან, გამოყოფენ რაღაც ნივთიერებებს და ზემოქმედებენ ორგანიზმზე, როგორც ქალბატონმა თინამ თქვა. რას აკეთებენ ისინი თავისი პატრონის ჯანმრთელობისთვის? აი ეს დადებითი ბაქტერიები.
მინდა გავაგზავნო ქალბატონ თინას შეფასებები და კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ კარგად ითქვა აქ უკვე, რო არსებობს მეგობარი, კარგი ბაქტერიები და არსებობს ცუდი ბაქტერიები. ეს ისეთივია, როგორც კარგი ხოლესტერინი და ცუდი ხოლესტერინი. ესე იგი, აი ეს როცა ბიოცენოზი, ანუ მათი ნორმალური ურთიერთობა დაირღვევა და ამას მრავალი მიზეზი აქვს და მრავალი მიზეზი განსაზღვრავს, მათ შორის ამ მიზეზებზე მინდა ჯერჯერობით რამოდენიმე სიტყვით მოკლედ თქვა, ესე იგი, რომ რა განაპირობებს ამ ნორმალური ნაწლავის ფლორის დარღვევას. ეს არის უხშირესად, ეს არის ეკოსისტემის არახელსაყრელი ფონი, ეს გახლავთ ქრონიკული სტრესი, ანტიბიოტიკებისა და ქიმიოთერაპიული პრეპარატების არარაციონალური გამოყენება, არაბალანსირებული, არარეგულარული.
ეს რა იწვევს?
მიზეზები, აქ არის მიზეზებზე, მიზეზებზე. ჩვენ ალბათ ცოტა წინ გავუსწარით თქვენ კითხვას, მე ცოტა წინ გავუსწარი. ამის არაბალანსირებული, არარეგულარული კვება და ყველაფერი ეს ქმნის ამ ნაწლავის ნორმალური ფუნქციონირების სისტემის დარღვევას.
ეს მოზრდილი ადამიანის ორგანიზმში,
ხო? ისევე როგორც ადრეული ასაკის ბავშვებში, ასევე მოზრდილი ასაკის ბავშვებში. და რას აკეთებენ ნორმალურად და რას აკეთებს ნორმალური ჯანმრთელობისათვის? ეს გახლავთ, ესე იგი, პირველ რიგში იმუნიტეტი, იმუნიტეტის გაძლიერება, ნორმალური ნაწლავის მიკროფლორის ნორმალური ფუნქციონირებით. ეს არის ალერგიის საწინამდეგო ბრძოლა, ეს არის პათოლოგიური მიკროპათოლოგიური ბაქტერიების დადგუნვა ნაწლავებში, ეს გახლავთ ნივთიერებათა ცვლის, სასიცოცხლო ნივთიერებათა ცვლის პროცესებში აქტიური მონაწილეობა, ეს არის ხოლესტერინის წარმოქმნა, ნაღვლისმჟავების, ელექტროლიტური ცვლა, ვიტამინების სინთეზში მონაწილეობა და ორგანიზმის იმუნური დაცვა და მონელების პროცესების და შეწოვის პროცესების გაუმჯობესება.
ეს მიკროორგანიზმები, ეს ბაქტერიები, ქალბატონო თინა, თავიდანვე არიან ორგანიზმში თუ ბავშვი იბადება და აი როდის სახლდებიან ისინი ადამიანის
საინტერესო შეკითხვა და მრავალი თაობის მედიკოსებს შორის იწვევდა დავას. დღესდღეობით ასეთი შეხედულება არსებობს, რომ თუ დედა ჯანმრთელია, ბავშვი იბადება ჯანმრთელი და მისი ნაწლავის მიკროფლორა არის სტერილური. მაგრამ დაბადებისთანავე ის გაივლის თუ არა სანაყოფე გზებს, განსაკუთრებით ვაგინალური გზის გავლის შედეგად ლორწოვანი და ხდება ჩასახლება იმ მიკრობებისა, თუ რამე მიკრობი არსებობს დედის ორგანიზმში ლორწოვანზე. კერძოდ ეს მიკრობები არის ბისტრეპტოკოკი, როდესაც დედა არის ინფიცირებული დედის საშუამო ინფექციით, ნაწლავის ჩხირი, რომელიც პირველივე საათებიდან, ისეთი აქტიური მიკრობია, რომ პირველივე საათებიდან შეიძლება იყოს აღმოჩენილი ახალშობილის ნაწლავში და რამდენიმე დღის შემდეგ, დაახლოებით მეოთხე-მეხუთე დღიდან უკვე ყალიბდება ბიფიდუმ ბაქტერიები და ამის ხელშეწყობა ხდება.
აი რითი ამბობენ, რომ დედის ხსენი შეიცავს?
დედის რძეში არის ბიფიდუმ ფაქტორი, მაგრამ ვიდრე ამას განმარტავდეთ, მე მინდა განმარტო თუ რა მნიშვნელობა აქვს დედის ხსენს. ხსენი, ეს არის მაღალკალორიული ნივთიერება, რომელიც შეიცავს მაღალი კონცენტრაციით სეკრეტორულ იმუნოგლობულინ A-ს, A იმუნოგლობულინს. მისი ფუნქცია არის ნაწლავის ლორწოვანის ამოფენა და დამცველი ფუნქციის შესრულება. ეს არის იმუნური ნივთიერება, მას ვადარებთ ჩვენ პირველ ვაქცინაციასაც, ანუ ხსენის მიღებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შემიძლია ახლა არ აღნიშნო ის, რომ ახალშობილის დაბადებისთანავე კანისკანთან კონტაქტის განხორციელება ასევე დამცველი მექანიზმია იმ მიკრობების ინვაზიისაგან, რომელიც ხდება ბავშ დაბადების შემდეგ.
ანუ კანისკანთან
კონტაქტი 40 წუთის განმავლობაში. ეს არის კონტამინაცია, ქვია ამას. ანუ დედის კანიდან ბავშვის კანზე
გადასვლა,
ჩასახლება იმ მიკრობებისა, რომელიც მისთვის ნაცნობია, იმიტომ რომ ამ მიკრობების შედეგებთან, ასე ვთქვათ, ბავშვს უკვე მუცლადყოფნის პერიოდში ჰქონდა კონტაქტი. ეს მისთვის უცხო არ არის, ის მისთვის ბუნებრივია. ამიტომ ამ გზით დაცვა და ხსენის მიღება პირველივე წუთებში ეს არის აუცილებელი, მაგრამ მოგეხსენებათ, ყველა ბავშვი არ იბადება იმ სტატუსით, რომელსაც ეს შეგვიძლია განახორციელოთ. ასეთ დღენაკლი ბავშვები, სუსტ ბავშვები, რომელსაც გარკვეული დარღვევები აქვს, განსაკუთრებით სასუნთქი სისტემის დისტრესი, როდესაც აქვს, ყოველთვის ვერ ხორციელდება ეს და აი ზუსტად ეს ბავშვები არიან მაღალი რისკის ჯგუფის ბავშვები დისბიოზის განვითარებაზე შემდგომში და არამხოლოდ დისბიოზის განვითარებაზე. შემიძლია ბიფიდუმ ფაქტორის შესახებაც მოგახსენოთ, თუ შეიძლება. ესე იგი, რა არის ეს ბიფიდუმ ფაქტორი? ბიფიდუმ ფაქტორი ეს არის ოლიგოსაქარიდები, რომელიც არის დედის რძეში და არის ასევე ლაქტობაქტერიები აღმოჩენილი დედის რძეში და ეს ლაქტობაქტერიები სულ რაღაცა გასული საუკუნის 90-იან წლებში აღმოჩინეს. ეს არის ლაქტობაქტერია ფერმენტუმ, ლაქტობაქტერია როიტერი, რომლებიც გამოიმუშავებენ სპეციალურ დამცველ ნივთიერებებს, იმუნურ რეაქციებში მონაწილეობენ, ჩასახლდებიან ნაწლავებში და აი მათი და ბიფიდუმ და ხელს უწყობენ ბიფიდუმ ბაქტერიების გამრავლებასა წარმოქმნას ნაწლავებში. აი ეს პრეპრობიოტიკული ეფექტი უკვე მივედი ჩვენ, იმიტომ რომ პრებიოტიკი ეს არის ის ოლიგოსახარიდები, ანუ ადამიანის რძის ოლიგოსახარიდები და პლუს უკვე პრობიოტიკი ეს ლაქტობაქტერია. ყველა ეს ერთად ხელს უწყობს ბიფიდუმ ბაქტერიების განვითარებას ბავშვის ნაწლავის სანთურში.
ბატონო, რა შეიძლება იდგეს დისბაქტერიოზის უკან? ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ დისბაქტერიოზი არის ყოველთვის მეორე დაავადება, რაღაცის შედეგი.
ვიცით, სხვათაშორის ეს ტერმინი და ეს მდგომარეობა ჩვენს სამედიცინო საზოგადოებას ძალიან გავრცელებული გახლავთ, დამეთანხმებით ალბათ ქალბატონო თინათინ. ეს და ყველა მშობელმა იცის, ასე გონია მას, რომ ყველაფერი იცის დისბაქტერიოზის შესახებ, ანუ დისბიოზის შესახებ. და სხვათაშორის ასეთი რეკომენდაციები და ასეთი ცოდნა ჩვენი კოლეგებიდან მოდის და ძალიან ხშირად ჩვენ ვამეტებთ ამ დიაგნოზსაც, ვამეტებთ ამ შეფასებებსაც. ერთი რამე ჩვენმა მშობლებმა კარგად უნდა იცოდნენ, რომ დისბაქტერიოზი, ანუ დისბიოზი, ეს არ გახლავთ დიაგნოზი, არ გახლავთ, ასე ვთქვათ, დაავადება, ეს არის ყოველთვის მეორადი, ეს გახლავთ და ამიტომაც არ შედის საერთაშორისო დაავადებების მეათე გადახედვის ჩამონათვალში. რა საკვირველია, არ შედის. ესე იგი, დაავადება არ არის, მაგრამ ამ აქიდან მიუხედავად ამისა, ეს მნიშვნელოვანი მდგომარეობა და რასაკვირველია, მას კორექცია ჭირდება, მას აქვს თავისი გამოვლინებები, თავისი შეფასება და აუცილებლად უნდა დავეხმაროთ პატარას. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ჩვენ პატარებზე ვსაუბრობთ, პატარას ამ მდგომარეობის კორექციაში. ეხლა თქვენ მეკითხებით, რით გამოვლინდება
რა შეიძლება იდგეს
დისბაქტერიოზის უკან? ზოგადად, ესე იგი, დისბაქტერიოზის უკან შეიძლება იყოს ნებისმიერი კლინიკური ნიშნები დაწყებული იმუნიტეტის დაქვეითებიდან, ესე იგი ალერგიული გამოვლინებებით, კუჭნაწლავის დისფუნქციით დამთავრებული. ესე იგი, ეს არის ზოგადად კლინიკური ნიშნები, რომელიც მნიშვნელოვნად ასახავს ადამიანის ჯანმრთელობას, ზოგადად. და რაც შეეხება პატარებს, რადგანაც ჩვენი საუბრის თემა მაინც ადრეული ასაკის ბავშვებია, ერთწლამდე ასაკის ბავშვებია, აი ეს ნიშნები, რომლითაც ადამიანის ბავშვის ნორმალური ბიოცენოზის დარღვევის ნიშნები გამოვლინდება, რასაც ქვია გულის რევა, წამოქაფება, ღებინება,
სიმპტომებია, სიმპტომებია,
ეს არის ნიშნები, რომლითაც გამოვლინდება
ჭირვეულობა, ძილის
დარღვევა, ჩვილ ბავშვებში ჭირვეულობა, ძილის დარღვევა, ასე ვთქვათ, დისფუნქცია ნაწლავის, გაზების დაგროვება, ანუ მეტეორიზმი, რასაც ექიმები ვეძახით, გახშირებული ნაწლავთა მოქმედება, ან ხანდახან პირიქით შეკრულობა, ანუ ყაბზობა, ეს ყველაფერი და ტკივილი მუსლის არეში, ეს ყველაფერი ქმნის აი ამ დისბაქტერიოზის, ანუ დისბიოზის გამოვლინების კლინიკურ ნიშნებს, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც ბავშვისათვის, ასევე მშობლისათვის.
მე მინდა ჩვენ მსმენელს შევახსენო, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ ველით მსმენელების ზარებს და გაგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს. ეს არის 40-91-92 და 40-92-92. დაგვირეკეთ, ჩვენ გიპასუხებთ თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. და აი ასეთი შეკითხვა მაქვს, ქალბატონო თინა, ნამბობი, რომ ანტიბიოტიკების არასწორი დანიშნვაც ხშირად იწვევს დისბაქტერიოზს. და აი თქვა, თუ დედას სჭირდება ანტიბიოტიკი მკურნალობისთვის, აი სახება თუ არა ეს ბავშვზე რაიმე კუთხით?
ისეთ რა არის ანტიბიოტიკები, რომლებიც უსათოთ ინიშნება და გარდაუვალი დაინიშნოს დედისათვის? არის ასეთი შედარებით უსაფრთხო ანტიბიოტიკები, რასაკვირველია, და ამის შესახებ ალბათ ექიმი მისცემს რჩევას მის პაციენტს. და ამ დროს არ არის ყოველთვის საჭირო შეწყდეს დედირზე ტკება, მაგრამ აუცილებლად დედამ ეს პრეპარატი უნდა მიიღოს უშუალოდ ტკების დაწყების წინ, ესე იგი ვიდრე მისი შეწოვა მოხდება ორგანიზმში. ასეა რეკომენდირებული.
მართალი მოასწროს.
დიახ, აი ეს ერთი კვება მაინც ბავშვი დაცული იქნება იმით, რომ არ მიიღებს ანტიბიოტიკან რძეს. მაგრამ აი შემდეგ კვებებზე რასაკვირველია, კონცენტრაცია რაღაცა პიკს მიაღწევს, შემდეგ ისევ დაქვეითდება, იმიტომ რომ ყველა წამალს აქვს თავისი დაშლისა და გამოყოფის პერიოდი, ასე რომ მეტნაკლებად ბავშვი გვეყოლება დაცული. მაგრამ არა მხოლოდ ანტიბიოტიკები, მეორე რამ იწევს კიდევ დისბიოზს და ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენ მშობლებს უთხრათ, აი ახალშობილობიდანვე რა არის ის ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება დისბიოზი განაპირობონ. ერთი კი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა აღნიშნო, ეს არის ორსულობის მიმდინარეობა, როგორია, როგორა ორსულობა აქ დედას, როგორია მშობიარობა. აი ეს ნამდვილად განსაზღვრელია, იმიტომ რომ დადგენილია, რომ ტრანსპლანტარულად ლიმფის გზით შეიძლება მოხდეს მიკრობების გასვლა ავადმყოფ პლაცენტაშიც და შეიძლება ბავშვის ინფიცირება მოხდეს. აი ესეთი ბავშვი, აი ესეთი ნაყოფი უფრო სწორად, რასაკვირველია, დაბადების შემდეგ იქნება დისბიოზით შეპყრობილი. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ცენტრალური ნერვული დაზიანებით მიმდინარე მშობიარობა, ანუ რთული მშობიარობები, დღენაკლი ბავშვის დაბადება, ხელოვნური კვება დაბადებისთანავე და ადრეულ ასაკში ნაადრევად დაწყებული ხელოვნური კვება. ხო, ანტიბიოტიკები არამხოლოდ დედის, არამედ ბავშვის მიერ მიღებული ჰორმონული პრეპარატები, ინფექციური დაავადებები, ვირუსული იქნება ეს თუ მიკრობული ეტიოლოგიის, იმუნოლოგიური დარღვევები, პარენტერალური კვება. აი ეს პარენტერალური კვება არის ისეთი კვება, როდესაც ბავშვს პირის გზით არეძლევა კვება და მხოლოდ სამკურნალო ნარევებით იკვებება. ის ასეთ შემთხვევაშიც დისბიოზს აქვს ადგილი.
ქალბატონი, მსმენელი ყავს ხაზზე და გისმენთ, თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ კითხვა პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. დიახ,
გამარჯობა.
გამარჯობა.
შესაძლებელია თუ არა დისბაქტერიოზის აღმოფხვრა ფერმენტების მიტოდების ნაცვლად?
გაგვიმეორეთ თუ შეიძლება კითხვა?
ფერმენტების საშუალებით შეიძლება თუ არა დისბაქტერიოზის აღმოფხვრა?
იცით, მაშინ მე დავიწყებ და ქავტონთინა ალბათ გააგზელებს. ესე იგი, რადგანაც დისბაქტერიოზი არის ყოველთვის მეორადი და უხშირესად და ძირითადად ისახლავს სხვადასხვა მდგომარეობებს, მათ შორის სერიოზულ კუჭნაძლავის ტრაქტის, ანუ კუჭნაძლავის სისტემის დაავადებებს, ისახლავს ქრონიკულ სტრესს, ისახლავს იმუნური მდგომარეობის დაქვეითებას, ანუ იმუნიტეტის დაქვეითებას. ესე იგი, პირველ რიგში უნდა შეფასდეს რა არის ძირითადი დიაგნოზი, რა არის ძირითადი ნოზოლოგია, ანუ ძირითადი ფორმა დაავადებისა. თუ არის აქ დაუშვათ კუჭს უკანა ჯირკვლის ფერმენტის დაქვეითება, ანუ პანკრეას, რასაც ვეძახი და ყველა მშობელმა იცის პანკრეასის შესახებ, სხვათა შორის ეს კითხვა მამაკაცმა ბატონმა დასვა და ეთყობა მას
აწუხებს.
ხო, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ის უსმენს მშობელთა ასე
სკოლაში რომ რეკავენ მამები.
საინტერესო ეს კითხვა დასვა. თუ ამ ნაწლავთა ნორმალური ბიოცენოზის დარღვევას თან ახლავს, ან უფრო სწორად ეს მეორადია და პირველადი არის პანკრეასის ფუნქციის დაქვეითება, ამ შემთხვევაში ფერმენტის დანიშნა აუცილებელია.
ან თუ შეიძლება არის დაბალი სიმჟავე, არა, იქაც ფერმენტია თუ მეშლება.
ხო, ნუ აქ არა ჯობია, რომ ესე იგი ეს ბატონი ალბათ პანკრეასის ფერმენტებზე საუბრობს და ფერმენტულ თერაპიაზე საუბრობს. თუ არის ფუნქციის დაქვეითება პანკრეასის, ამაზია საუბარი ან და შეიძლება რომელიმე სხვა კუჭნაძლავის სისტემაში შემავალი ორგანოების ფერმენტული უკმარისობა იყოს ამ შემთხვევაში შეიძლება სრულად დაინიშნოს ფერმენტი
კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ ბატონო ნუგზა და მე გავაგზავნოთ ჩვენი საუბარი გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით და სვით კითხვა
გამარჯობათ ბატონო ნუგზა
გამარჯობათ
გამარჯობათ ბატონო ნუგზა
ერთი შეკითხვა მაქვს ოღონდ არა ამ პროფილით სხვა მიმართულებით თუ შეიძლება ერთ ბავშმა ხუთი წლის ბავშმა მიიღო ექიმის დანიშნულებით კოაქსილი 1-6 თვის წინ და აფლობის ერთი კვირა ვასვით და რამე მე როგორც აღმოჩნდა ეს კოაქსილი თურმე ყოფილა
გამონშიდებელი
და რამე შედეგი ხوار შეიძლება რომ მოყვეს ამ სული შედეგი ამ იმას
არქით ესე იგი კოაქსილი ასე ვთქვათ იმუნოდეპრესანტი გახლავთ მსუბუქი მოქმედების ძალიან ტოქსიკური თუ მან გადაიტანა ეს მდგომარეობა და ასე იგი ექიმების წყალობით ალბათ და მშობლების ყურადღებით დროზე მოხდა წამლის მიღების შეფასება ასე ვთქვათ და იყო ასე ვთქვათ მოწესრიგდა ეს ყველაფერი არ მგონია რომ რამე რეზიდუალური ანუ ნარჩენი მოვლენები კონდეს კუჩნაცლავის ან საშარდე სისტემის თვალსაზრისით.
ხო არა, წუხებს ბავშვს რამე.
რამე დარჩა ეხა მოვლენები.
აბსოლუტურად, უბრალოდ
ყურადღების საკითხია.
შემდგომში როცა გაცნობილი გახდა ამ კოაქსილის მავნებლობის შესახებ, მე ყველა უკვე ცოტა შეშმა შეგვიპყრო ცოტა.
დიდი მადლობა ზარისტვის. დიდი
დაწყნარდით და
ბატონო გზავს რო არსებობს ამ ქვეყანაზე და ასეთ საკითხებს.
თქვენი მადლიერი პაციენტებით.
მადლობთ, მადლობთ ზარისათვის და კიდევ ერთი ზარი გქონს ბატონო ნუგზა კაპიტალთილეთ მოტივო პასუხოთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ შეგძანდებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ესეთი კითხვა დაგის ოთხა გისმენდით და ჩემ ბავშვი არის 6 თვეში და ნუ მოლოდნელად უნდა გადამეყვანა საკვებზე და ნუ აფთიაქში.
ხელოვნურ კვებას ფულის ხომთ ალბათ.
ფულის ხომთ და ხამის საათები იყო და აფთიაქში მირჩეს. ესეთ საკვები ჰიპი, მაგრამ არა ჩვეულებრივი პრობიოტიკებით და პრებიოტიკებით. და ერთი კვირა ვაძლევდა, ეხლა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ბავშვი აბსოლუტურად ჯანმრთელი არანაირი კლინიკური ჩივილები არაფერი არ აქვს ბავშვი ისეთი. და რა უნდა გავაგრძელო ეს კარგი თქვენი რომი ვეცი თუ უნდა შევწყვიტო?
ქალბატონ თინათინ, მე მგონი თქვენ უნდა უპასუხოთ ამ კითხვაზე.
ალბათ ქალბატონ თინათინთან.
მოდი, ესეთ რა არის? მოდი ჯერ ახსნათ რა არის პრობიოტიკები და პრებიოტიკები და იმის შემდეგ ქალბატონ თინათინ
კარგი
კითხვა იყო სხვათა შორის და ერკვევა რას ნიშნავს პრებიოტიკი და პრობიოტიკი მე წაღამ ნაწილობრივ აღნიშნე ამის შესახებ მაგრამ კიდევ გამიმეორებთ ესე იგი პრებიოტიკი ეს არის ოლიგოსაქარიდები ეს არის ნივთიერებები არა ბაქტერიები რომლებიც ხელს უწყობენ ბაქტერიების ჩასახლებას ეს შეიძლება იყოს ვიტამინი ეს შეიძლება იყოს ინულინი ეს შეიძლება იყოს პექტინები ლაქტულოზა ბანანი თვითონ პრასიც კი და ესეთი მცენარეული საკვები ნივთიერებები რომლებიც ქმნიან ისეთ გარემოს ნაწლავებში უჯრედისი, ეს არის მცენარეული უჯრედისი, რომელიც ხელს უწყობს ნორმალური ბაქტერიების განვითარებას.
და მას შეიცავს ხელოვნური კვების ფაფები და რაღაცეები.
აი, კი, არსებობს საკვებები, ზოგიერთი საკვები, რომელიც ამას შეიცავს, მაგრამ აი ეს უნიკალური შემადგენლობა, ეხლა რასაც ქალბატონი ბძანებს, დედის ძესთან ძალიან დაახლოებული და მე ძალიან გამიკვირდა.
კი,
იმიტომ რომ ეს ორივე, ანუ როგორც ქალის ძე შეიცავს პრეს და პრობიოტიკულ ელემენტებს, აი ეს საკვები, რომელიც დაასახელა ქალბატონმა შეიცავს ამ ელემენტებს და ეს ყველაზე ახლო დედის რძესთან და ბავშვიც ალბათ იმიტომ იოლად შეეგუა და ადვილად შეითვისა ეს საკვები.
კითხოთ ქალბატონი თუ ეთერშია ჩვენთან ადვილად შეეგუა ბავშვი?
კითხვა რომ არანაირი გამოვლინება უარყოფითი არ ქონიაო.
აჰა, ძალიან კარგი.
და ერთი რამე მინდა დავამატო.
და ეს პრობიოტიკი რა არის? მაშინ მოდით ეს პრობიოტიკი გასაგებია.
ეს პრობიოტიკი არის ზუსტად ის ლაქტობაქტერია რეუტერი და ლაქტობაქტერია, რომელიც მე წაღამ თქვი, ეს არის ლაქტობაქტერია ფერმენტუმ, რომელიც შედის დედის რძეში. დედის რძეში და დადგენილია, რომ აი არსებობს ესეთი კოლებები ჩატარებული, რომ სხვადასხვა გარემოში მცხოვრები ქალების რძის შემადგენლობა ამ პრობიოტიკული შემადგენლობა განსხვავდება თურმე ერთმანეთისაგან და ძალიან საინტერესოა აი ურბანულ გარემოში მაგალითად არის ესეთი მონაცემები რომ იაპონიაში, კორეაში, აი ესეთ მეგაპოლისებში მცხოვრები დედების რძეში ბიფიდუმ ბაქტერიებს და ლაქტობაქტერიებს შემდგომა თანაბარი აი ხოლო იზრაელში, პერუში, სამხრეთ აფრიკაში ლაქტობაქტერიები უფრო მეტია
ანუ იმის მიხედვით რაც
დიახ ხოლო სოფლად მცხოვრებ პირობებში იქ ცოტა სხვანაირად არის. ასე რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რასაკვირველ ეს არის დიდი კვლევების შედეგები, რომელიც ჩატარებული არის და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ აი ეს პრობიოტიკული ბაქტერიები, რომელსაც ნებისმიერი საკვებიდან ნებისმიერი წამალი უნდა შეიცავდეს, აუცილებლად იყოს უსაფრთხო.
ქალბატონი ეთერშია ჩვენთან, ეხლა ვინც დაგვირეკა და მოდი ვკითხოთ, კარგად მიიღო ბავშვმა? ანუ თქვენ შვიდად შეგიძლიათ იყოთ არა?
ბავშვმა კარგად მიიღო და ესე იგი რამდენადაც მე მივხვდი, რომ გავაგრძელო იგივე საკვები, ძალიან კარგი.
სორი გადაწყვეტილება.
Ну, ალბათ მე კარგი იქნება გავაგრძელოს.
გავაგრძელო.
თუ შეუძლია ოჯახს უზრუნველყოს ეს.
კარგი იქნება სხვათაშორის და მინდა გავაგრძელო ქალბატონ თინას.
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის.
გავაგრძელო ქალბატონ თინას აზრი და სიტყვა. უსაფრთხო. ესე იგი ითვლება, რომ აი ეს პრობიოტიკები კიდევ ერთხელ ჩვენი მშობლებისათვის რომ მარტივი იყოს და გასაგები იყოს, ეს ყველაფერი პრობიოტიკი, ეს არის ცოცხალი მიკროორგანიზმი და ყველა მშობელმა ძალიან კარგად იცის, ცოცხალი მიკროორგანიზმები, ტიპიური კლასიკური მიკროორგანიზმები, ბიფიდო და ლაქტობაქტერიები და პრებიოტიკი. გახლავთ ის გარემო და ის არამოუნელებადი ნივთიერებები, რომლის ფონზეც, რომლის საფუძველზეც ეს პრობიოტიკები კარგად ასრულებენ თავიანთ ფუნქციას. ამიტომ გავაგრძელებდი ქალბატონ თინასას, რომ ეს კომბინაცია არის იდეალური და მთელი მსოფლიო მიისწრაფის იმისაკენ, რომ ესე იგი ხელოვნურ ნარევებში შექმნან ასეთი კომბინაცია პრე და პრობიოტიკის სინთეზი, რომ ნორმალური ნაწლავის მიკროფლორა ნორმალურად ფუნქციონირებდეს და ეს იდეალური ვარიანტია. გთხოვთ ქალბატონო თინა,
შეიძლება ეს დავამატებ? აი ეს არსებობს ესეთი ორგანიზაციები ევროპაში, ამერიკაში, რომელიც უსაფრთხოებას ადასტურებენ.
აი ეს კითხავდა და ამის, იმიტომ რომ უამრავი საკვები აფთიაქებში სხვადასხვა ფირმებს შემოაქვთ აქ დიდი არჩევანი. პედიატრი ალბათ რა თქმა უნდა ურჩევს შობელს, რომელი ჯობია მისი ბავშვისთვის ინდივიდუალურად, მაგრამ შობელმა მაინც როგორ უნდა, ალბათ ყუთებს აწერია, არა რომ
აქცენტი უნდა იყოს უსათუოდ უსაფრთხო პროდუქტზე,
გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტზე.
რასაკვირველია, არ უნდა იყოს გენ მოდიფიცირებული.
დიახ,
ეს მარკირება თანდათან უკვე შემოდის ჩვენ რეალობაში და ძალიან მისაწვდომია, მაგრამ ყოველას არა აქვს. ბიოპროდუქტები, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში.
წავიკითხოთ რა აწერია მოდს.
დიახ, და აი ეს ლაქტობაქტერია, რომელსაც მე გეუბნებით დედის რძეშია, დადგენილია ეს ფერმენტუმი როგორც ევროპის, ასევე ამერიკის, ესე იგი აი ამ კომიტეტების მიერ, უსაფრთხოების პროდუქტების უსაფრთხოების კომიტეტების მიერ ნამდვილად დადასტურებული, რომ ეს არის უსაფრთხო და შეიძლება მიიღოს ბავშვმა.
ბატონო ნუგზარ, ჩვენთან კეთდება ეს დისბაქტერიოზის ანალიზი? მე ხშირად გამიგია ასეთი ექიმებისგან, რომ აი თუ შეგიძლიათ გაუკეთეთ, რა ძვირია ძალიან ამის ანალიზი.
ანალიზის კლასი არსებობს, ლაბორატორიის სტატუსი არსებობს და ეკონომიკური ფაქტორი არსებობს სამწუხაროდ და კეთდება. რასაკვირველია, თბილისი განვითარებული სამედიცინო პოზიციიდან ქალაქი გახლავთ, ამდენად დისბაქტერიოზეც კეთდება ანალიზი, აუცილებლად კეთდება განავლის კოპროლოგიური და ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა და აუცილებლად ფასდება დისბიოცენოზის მოშლის შეფასება ნორმალურ პირობებში.
ქალბატონ თინა, ჩვენ მე მგონი ამაზე მაინც ვილაპარაკეთ, მაგრამ მაინც დავსვამ ამ კითხვას, რომ ხაზი გაესვას, თუ ბავშვის კვება შეუძლებელია დედის ბუნებრივი რძით და ბავშვ ხელოვნურ კვებაზეა, როგორ კვებოთ ისე, რომ ავიცილოთ თავზე ეს დისბიოზი? არის რაიმე, რაც ამ ბაქტერიებით ორგანიზმის შევსება შეუწყობს ხელს? ალბათ ეს კვება
რასაკვირველია, უნდა იყოს დედის რძის ანალოგი ფორმულა. მე ალბათ ვერ დავასახელებ ახლა ყველა იმ, რაც ჩვენთან არის რეალურად, მაგრამ ეს უნდა იყოს ექიმის მიერ შერჩეული, ის უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, არ უნდა შეიცავდეს მავნე პროდუქტებს და არა მხოლოდ დედის რძის ხარისხენ დედის მისამ, არამედ დამატებითი კვება სასურველია ბავშვმა მიიღოს, აი სწორედ ეკოლოგიურად სუფთა ნიშნით
შერჩეული
საკვები. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მშობლებს ურჩევთ მიიღონ ეს საკვები, ნუ ზოგჯერ ეკონომიკური საშუალება ოჯახის ამას არ იძლევა და მზადდება ოჯახში ეს საკვები. შეიძლება რასაკვირველია ეს, მაგრამ ჩვენ მაწონი ძალიან დაგვიბრუნდა რატომღაც და ძალიან მწუხარ რამაზე, იმიტომ რომ მოდიან ბავშვები, რომელიც 1, 2 თვის, 3 თვის ასაკიდან, მაწონი კატეგორიულად არ შეიძლება 7-დე ასაკში, დღევანდელი გადასახედიდან და ძროხის ძე მით უმეტეს 1 წლამდე არ შეიძლება. იმიტომ რომ ის შემადგენლობა, რომელიც არის ძროხის რძის, ის არის ცილა ძიმე მაღალ მოლეკულური ცილა, რომლის მონელება ბავშვს შეუძლია, გარდა იმისა, რომ ზიანდება კუჭნაძლავი, ასევე ალერგიულ პროცესებს იწვევს. დღეს მთელი მიღწევები მსოფლიო ნუტრიციოლოგიის ის არის, რომ შექმნილია ისეთი დედის მსგავსი ნარევები, რომლებიც ცილა შეიცავენ სწორედ დედის რძის მსგავს ცილას და დაბალ მოლეკულურ ცხიმოვან მჟავებს. ამიტომ ეს ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს, მაგრამ მართალია ის იაფია ის კვება, რასაც ისინი აძლევენ, მაგრამ სამაგერო ძალიან მავნეა მათი შვილისთვის.
მართალია და მინდა აქ ერთი წინადადებით ჩავერთო, ეს უფრო ალბათ ჩემო ქალბატონო თინა, უფრო ტრადიცია, ვიდრე იმის გათვიცნობიერება, რომ ის უფრო ეფექტურია, ანუ უფრო უკეთესია, ეს უფრო ალბათ ისევ ტრადიციებზია საუბარი. და კიდევ ერთხელ უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ მაწვნის მიცემა, მიუხედავად იმისა, რომ თელი ჩემი თავობა მაწვნით არის გაზრდილი და სხვათა შორის
ნორმალურად,
ნორმალურად, მაგრამ ასე იყო მაშინ და ეხლა რასაკვირველია, როცა არის ეპოქა და დრო ადაპტირებული ნარევებისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადაპტირებული ნარევები მიახლოებულია, აქ უკვე ითქვა ძალიან კარგად, მიახლოებულია ქალის რძის შემადგენლობასთან და ის ქალის რძის არარსებობის შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ქალის
ეს ისეთი თემაა, ჩვენ შეგვიძლია დისკუსიას
ვისაუბროთ,
მაგრამ ზარი გვაქვს ეთერში და მოდი
ერთს ვიტყვი, რომ არ გამიგონ ისე, რომ მაწონ ეს ტრადიციული პროდუქტი ჩვენი, ის ძალიან სასარგებლო პროდუქტია, მაგრამ
თავის დროზე,
თავის
დროზე მოусმინოთ, ჩვენს გვირეკავენ, გისმენთ, ერთ პირდაპირ ეთერში ბზანდებით. დიახ, ალო,
ალო,
დიახ, გისმენთ,
საღამოთვისად
გამარჯობათ.
ხალბატონო მანანა, ეს ხოლმე მაქვს თქვენთან.
დიახ,
ეს გადაცემა ძალიან მცირე დროით მიდის, 9:30 საათი არ არის საკმარისი. ჩვენ ვითხოვოთ რადიო მსმენელებმა.
არა, არ არის საჭირო, დიდი მადლობა ქალბატონო, ეს საკითხი უკვე შეთანხმებული და სულ მოკლე ხანში ჩვენ დროს დაგვიმატებენ. დადგა ეს საკითხი, რომ ნამდვილად მართლაც ვერ ვეტევით.
ქალბატონო, მანანა, მე ასაკოვანი ვარ, ჩემები უკვე დიდები არიან, მაგრამ მე გისმენთ ართეთი გადაცემა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო. და ბატონო, გზარ, მოდით მოკლედ თქვათ, ვინაიდან აი ქალბატონმა აღნიშნა, რომ დრო ცოტა დაგვრჩა ძალიან გადაცემის ბოლომდე, რა შეიძლება გამოიწვიოს დისბაქტერიოზმა, რა გართულებები და კურნალობის შესახებ მე აუცილებლად.
ძიტრა, გართულებები კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ, მრავალფეროვანია. გართულებები კუჭნაწლავის ტრაქტის მხრივ, იმუნიტეტის დაქვეითება, შემდგომში ასეთი ბავშვები, რომლებსაც ჰქონდათ ნაწლავის ნორმალური მიკროფლორის დარღვევა, ისინი მიდრეკილები არიან, დაქვეითებული იმუნიტეტი, ალერგიული დაავადებების მიმართ, ესე იგი ნებისმიერი ქრონიკული დაავადებების მიმართ უფრო მიმიო და საერთოდ ითვლება, რომ ის ბავშვები, ვინც ბუნებრივ კვებაზე გაიზარდნენ, ვისაც ჰქონდათ ნორმალური ბალანსირებული რაციონალური კვება, ვისაც აქვს მოწესრიგებული ნაწლავური სისტემა, ისინი უფრო იშვიათად ავამყოფობენ და ისინი პრაქტიკულად, შედარებით პრაქტიკულად ჯანმრთელები არიან.
და ქალბატონო თინა, ესე იგი ამ დისბაქტერიოზის მოწესრიგება, კორექცია ხდება მხოლოდ დიეტით თუ წამლებიც არსებობს, როგორ ხდება?
ისე და მე არ მიდეხ, ესე გავიგოთ და მშობლებმა ისაც ძალიან ზედმეტად აქცენტირებენ ამ დისბაქტერიოზს, რომ ეს რაღაცა სასწაულია, რაღაცა აუცილებლად გასამახვილებელია. დისბაქტერიოზი ეს არის ისეთ მდგომარეობა, როცა ნებისმიერ სტრესის დროს რო გამოიკვლიო, სულ სხვა მონაცემი მიიღო და მშვიდ მდგომარეობაში სულ სხვა მონაცემი მიიღო. თუ კი კლინიკური ნიშნები არის გამოხატული, ან ჩივილები აქვს ბავშვს, რომელზეც შესაძლებელს ბატონო გზონა უკვე ბძანა, აი იმ შემთხვევაში ჩვენ მახვილებთ ამაზე ყურადღებას. თუ კი ბავშვს აქვს ხშირად მოქმედება, თუ კი ბავშვს აქვს შეკრულობა, თუ კი ბავშვი წონაში ვერ იმატებს, მისი განვითარება გარკვეულწილად შეფერხებულია, მას აქვს სხვა გამოვლინებები ავიტამინოზის სახით, რახიტის, აი იგივე ალერგიული დაავადებების სახით, აი ესეთ შემთხვევაში რასაკვირველია მიმართავთ მამახვილებთ მასზე ყურადღებას. აქაც არსებობს მსუბუქი და მძიმე გამოვლინებები. აი მსუბუქი ფაქტიურად კვებით შეიძლება მოწესრიგდეს ქაბნამანა და არ იყოს დიდად აქცენტირება წამლებზე. მე ანუ იმ პრე თუ პრობიოტიკულ, ანუ პრე ეს იგივე საკვებია, ხო? ანუ ის ხელშემწყობი საკვები, რომელიც შექმნის ისეთ პირობებს ნაწლავში, რომ იქ ჩასახლდეს ნორმალური სასარგებლო ბაქტერიები. რასაკვირველია, უამრავი საშუალებები არსებობს, ეს კი სიმბიოტიკური პრეპარატებიც კი, ანუ პრე და პრობიოტიკს რო შეიცავენ ცალკე თვითონ მარტო პრობიოტიკის და რამდენიმე ბაქტერია შედის იქ რასაკვირველი სასარგებლო, მაგრამ როცამ ძიმე შემთხვევა, აი იქ როგორც ბატონო ნაგზარ, ჩვენ თავი უნდა ვიპოვოთ ამ დაავადების და არა შედეგს ვებრძოლოთ ხოლოდ. დიახ, ეს იქნება ინვაზია ჭიების, ეს იქნება იგივე ქსენობიოტიკების
ჭიების შეიძლება იყოს
გამოწვევა. ჭიები, ქსენობიოტიკები ჩვენ ხშირად ხმარობთ ამ ქიმიურ საშუალებებს ოჯახში ჭურჭლის არეცხად და არ ვავლებთ კარგად. აი იქ დარჩენილი ის ქიმიური საშუალება, ისიც დისბიოზისას თეთრხელ შემწყობია.
აი კბილების ამოჭრათო შეიძლება იყოს დისბაქტერიოზის მე ხშირად აბრალებენ მშობლები კუჭის ხშირ მოქმედებას
ამას. მე გეტყვით ამაზე პედიატრებმა ცასახად ცემთხოლმე ამაზე პასუხს პედიატრები
და სულოვნები
ვართ რომ კბილის ამოსვლა არის ნორმალური ფიზიოლოგიური პროცესი. უბრალოდ არის პატარა დისკომფორტი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ კონტაქტური გზა არის და ნებისმიერ სიტუაციაში კონტაქტის მშობლებთან ბავშვი უკვე გაშიშვლებულ ლორწოვანზე იღებს რაღაცა ჭურჭყიანს, ღებულობს მიკრობს და ეს მიკრობი უკვე არის გამომწვევი იმ ნაცლავთა დისფუნქციის ან ნაცლავური ინფექციის და ამას ყველაფერი ეს ყველაფერი საწყალ დისბაქტერიოზ ბრალდება ისედაც რთულ გაუგებარ ზოგჯერ ძალიან ისეთ არა ამოუცნობ სიტუაციას და ამ დროს დისბაქტერიოზი არაფერშუაში ეს არის ელემენტარული ნაცლავური ინფექცია ან ვირუსული ინფექცია რომელიც ძალიან ხშირად მოკლე ჩარტი მოკლე ასე ვთქვათ კურსის კურნალობის კურსით ჩაივლის.
ბატონებო ახლა ვიდრე დავემშვიდობებოდეთ მსმენელს, მოდით შემდეგი გადაცემის თემა შევთავაზოთ. ჩვენ იმდენი ვილაპარაკეთ კვებაზე რა პრინციპში აუცილებელია რომ ჩვენ ქონდეს რაღაც კვების პრინციპებზე შევთავაზოთ გადაცემა. შევთავაზოთ მსმენელს.
კი ბატონო, შევთავაზოთ. მე მგონი მომავალი ჩვენი გადაცემის თემა კავტონტინა დამეთანხმება, უპრიანი იქნება, ასე ორ წლამდე ასაკის კვება გავაკეთოთ, ზოგადი პრინციპები, თანამედროვე რეკომენდაციები გავაკეთოთ და მინდა სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, თემი დავასრულო, რომ ექიმები ბევრს ფიქრობენ თავიანთ პაციენტებზე და ამის წინ ვეძიე დი ახალ ინფორმაციას და მომხდა ასე ვთქვათ ინდივიდუალური მიდგომა. ესე იგი ძალიან პოპულარულია უცხოეთში ეგრეთ წოდებული პერსონიფიცირებული მედიცინა. როდესაც ძალიან მალე უახლოეს პერიოდში დადგება დრო, როდესაც ყოველ კონკრეტული დაავადება კონკრეტულ პირში იქნება კონკრეტული რეკომენდაციები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი იქნება ზოგადად თანამედროვე მედიცინის.
ახლა შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილი. დიდი მადლობა ქალბატონ თინას, დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარს. დღეს შეგახსენებთ, რომ ჩვენ კითხვებს პასუხობდნენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი თინა თინღონღაძე და პროფესორი ნუგზარ უბერი. მე კი გავიხსენებ, რა ვისწავლეთ დღეს.
აუცილებელი გაკვეთილები.
პირველი, ადამიანის ორგანიზმი ერთგვარი კომუნალური ბინა, სადაც ადამიანი მეპატრონია, ხოლო მიკროორგანიზმები მობინადრენი და ორივე მხარე დაინტერესებულია ერთმანეთით. დისბაქტერიოზი ყოველთვის მეორადი, ამიტომ მდგომარეობის დროს მნიშვნელოვანია მოიძებნოს მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზი. დედის რძე იდეალურად სანდო ყველა შემთხვევაში დისბაქტერიოზის დროსაც ისავს თქვენს შვილს. Ну ჩაატარებთ ექსპერიმენტს. მხოლოდ ექიმ შეუძლია შეარჩიოს თუ რომელი препараტი მოუხდება თქვენს პატარას. დისბაქტერიოზის მკურნალობის ეტაპებია: პირველი და მნიშვნელოვანი დისბაქტერიოზის გამომწვევი მიზეზის დადგენა და მკურნალობა, მეორე ექიმის მიერ შერჩეული სამკურნალო დიეტა და მესამე ეტაპი მიკროფლორის კორექცია პრობიოტიკებითა და პრებიოტიკებით. საუკეთესო პროფილაქტიკა დისბაქტერიოზისას არის ასაკის შესაბამისი სწორი კვება, რომელზეც ჩვენ გვექნება შემდეგ გადაცემაში საუბარი. ახლა კი დაგემშვიდობებოთ. თქვენ უსმენდით გადაცემას მშობელთა სკოლა. ამ გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლია ტალღაზე FM 102.4 ხუთშაბათს 12 საათსა და 10 წუთზე და ინტერნეტით radio1.g. გადაცემაზე ჟურნალისტები მანანა მახარაძე და ფათი თევდორაშვილი მუშაობდნენ. ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. მომავალ კვირამდე დამიკოცნეთ ყველა ბავშვი.
გადაცემის მეგობარია. ბიორგამული. ეკოლოგიურად სუფთა. ბავშთა კვების ავსტრიული კომპანია ჰიპი. საუკეთესო ბუნებისგან საუკეთესო ბუნებას. Let's go.